inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir hamda baxshanda Allohning adu va yadi bilan salom aziz dinglaychilar, qadrli hamrolar. Halab halingiz yaxshidirdan inshaalloh. Inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gaplashuv navbatdagi soni bilan huzuringizga keldik. Merhaba dinleyiciler, biz bu sanki gepleşikte cidam iqtisadiyyatı şeylede önüm öndürmek haqda beyk yol başçıymızın qarayışlarına salgılanıp geçeriz. Gururunların size peydalı olup düşmeğini umid et yarız.
ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علم، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ ما که در این سرصحنه ها و عرصه های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می داره، کی فلان نقطه رو موافقت می کنه. به درک نگاه کنیم، ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
حرمتلی همراهلر، گچه نچه یلن مره بیک یول واشچیمز هیدرتلری آیت الله لوزمه خامنه ای جدام اقتصادیتنا شیلده اونم اندرمک و یورده اونم اندر یالر حمایت اتمک اغرون نو کب الاده ادب تفشرغلر برپ یورلر. و 96 هجری شمسی یلن تازه یل سرغتلرن هم بیک یول واشچیمز تازه یلی قطلالرنن سون استمزدکی هجری شمسی یلن آدنه جدام اقتصادیتی اونم اندرمک و ایش دورتمک دیب اغلان اتدلر و منوازی بو مسئلنن نچن مهم دیگن آنلت یار.
Thank you.
Hormatly hemralar, jidam iqtisadiyatynyň manasyny açyklar bolsak şeýle aýtmal bolýar. Biziň iqtisadiýatymyzyň ýüzi öňe tarap bolmaly we günme-günden ösüp ugramalydyr. Bu iqtisadiýatda biz milli çeşmeler diýmek neft we gaz däller etem önümi öndürip şol önümleri başarsak gidewunt edip özümiz hem şol milli önümlerimizden haýyrlanmalydyr. Şeýle bolan ýagdaýynda ýuwurdumyz özgü ýuwurtlara iqtisadi taýdan bakna bolmaz. Mehriban ildeşler beýik ýolbaşçymyz iqtisady hemasa hakynda şeýle diýýärler. Iqtisady hemasany döretmek diňe döwletiň elinde däldir. Eýsem bu ugurda döwletiň düzgünleri esasynda İran milletiniň hem goşulmagy gereklidir. Mysaly, eger döwlet önümi öndürmekde bir önümi öndürýän merkezi mali taýdan himayet etse, ilat şol öndürilen önümler haýyrlanyp, şol merkezler goldamaldyrlar. Önümi öndürýän merkezler hem öz önümlerini herne oňutlaşdyrjak bolup talaş etmelidirler. Sebäbi biziň İran milletimiz gowdan gowa laýykdyrlar. Elbet bu ýolla yerli jogapkärler düzgünlerini oňutlaşdyryp arada bolan kemçilikleri aradan aýyrjak bolup talaş etmelidirler. Mehriban hemralar, gadirli dinleyiciler, beýik ýolbaşçymyzyň aýtmaklaryna görä İran milleti köp ukypdan paýlydyrlar we durly ýerliklerde dünýä ýüzüne ülüňi bolandyrlar we egerde şu ýylat öz başarjanlyklaryna ynansalar we öz güýçlerine daýanyp, gerek bolan mätäjliklerini özleri öndürip ödäp bilseler, hökmen bir topar iqtisady kynçylyklara üstün çykyp başararlar. Sebäbi biziň milletimiz taryhyň moýunyna ilim, senagat we medeniýette öňdüvarçylyklaryny dünýä ýüzüne subuta ýetirendirler. Mehriban hemralar, hezretleri Aýtullah Lozma Hamineň garaýyşlaryna önümi öndürmek, ol hem öz ýuwurdumyzyň içinde işleriň öň sirasynda gerleşmelidir. Ukyplar dayandırılmalıdır. Biz käý ýuwurtlar ýaly iqtisady taýdan diňe neft we gazymyza dayanmaly däldir. Eýsem, neft we gazymyzy geljek nesillere gowşurmak üçin iqtisadiýetimizi neft we gaza bakna etmeli däldir we bolluğundan önümi öndürmäge direnmelidir. Bizde hem pikir güýji bar, hem de gol güýji. Biziň ýylatymyz akyl paýhasly we ilim bilme baý ýylat. Şonuň üçin hem olaryň üstün moljukdyklaryna şek şüphe ýokdur. Mehriban dinleyiciler öz bilşinizi yalayı hazırki vaxtda edici qudratlar septi köp oyunlar çıxarıp yörendirlər və blog oyçuluk salıb septin neftini in etek qiymat belən satın aliyandırlar və İranı hem qısı şassınına qoyub iqtisadi taydan özlərinə baqna etcək boliyarlar. Şonun üçün bizim milletimiz hüşkiyarlık belən bu mesele qaramalı və neftin üstünə olan ağrama azaltacak bolub önümü öndürməkdə və şol önümləri hem qollamaqda talaşda olmalıdırlar. Qadirli dinleyiciler, Türkmen Radyosu'nun web sahibasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radyoturkmen@golestan.ir. Xoş Allah yarınız, sağlıkla yaşayın.